Egunen batian inoren baimenik gabe erabe elkar maitatzen utziko
Gure herriko iragan hurbilari begiratu behar diogu orain, disko bat lagun hartuta, Bidertzean taldeak bere 9. diskoa kaleratu du Gaztelupeko hotsakekin, 1977 izena du diskoak, eta bertan, urte hartan, 1977an alegia, errepide kontrol batean hil zuten Sebastian Goikoetxea dute gogoan, Ezkio itsasoan jazo zen gertakari hura, Goikoetxearekin batera, Nikolas Mendizabal, zaharra ere hil zuen poliziak. Sebas, Imanol eta Joni Ubeda anai bikien osaba zen, eurek Bidertzean taldeko kide hauek 4 urte baino ez zituzten orduan. Imanol Ubeda, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gertakari hura hain gertukoa duzuena azaleratzeko beharra edo sentitu duzuen nolabait egiten dakizuen bidez, nola ez, kantuen bidez.
Bai, bai, esan daiteke guk beti buruan izan dugun gertera bat izan dala, ez? Guk urtero ekartzen dugu gogora etxean, eta gero Ibarrako herriak beti ekarri du ere gogora, eta Ibarran ikusi nahi duenaren entzat oso agerikoa da, ba, Sebasekiko maitasun hori, ba, eskultura bat badago, plakaren bat edo beste, eta, bueno, ni orain Ibarran bizi naiz, bueno, orain azkeneko urtetan, eta iegunero pasatzen naiz eskultura horren aurretik, eta plaka hori ikusten dut, eta ba, uste dut laizteno berandu atera bartzuela kanturen batean, eta kontua da kantun batean baino oroar ba, disko batean jaso dugula, eta diskorreteko hainbat abestitan, baina orokorrean aurkezten egin diskoa 77 hau gehiago da belaunaldi bati eta garai bati ba, hitz egiten dion lan batez.
2006an nondira diskoarekin 36ko gerra izan zenuten orduan izpide nagusi, orain horri tirakan nolabait osatu duzue lan berria, iraganari begira jartzeko beharra somatzen duzue oroar?
Bueno, nik uste batez ere ezin dugula dena antzi, ez? Eta ez dugu aztu nahi gainera, ez? Nik uste momentu batean ere bada oroimenean edo kantuen bitartez iraunarazi, ez, ba Sebasen oroitzapena, eta bueno, 36ko gerran bezala, ba 36ko gerran ba hil zituzten horiek guztiak, ez, Errepublikaren alde altxa ziren horiek guztiak, ez. Orduan, bueno, gu gauza txiki egiten dugu, kantua baino ez ditugu egiten, ez. Baina bizitakoa kantatzen dugu eta bizitakoak eragiten digu, eta guk 36ko gerran ez bagenitu etxean hainbat galdu, hainbat etxeko galdu edo osaba Sebasena gertatu izan ez baliz, ba seguru aski beste kantu gai batzu izango genituela, ez? Baina ba hoiek bizitza tokatu zaigu eta etxean eragina izan dute, eragin hoiek guan ere sumatu ditugu, eta baina bueno, gogoan izan nahi ditugu, ez ditugu ahaztu nahi, baina beste lezio bat eman digute etxean, eta da aurrera begiratu behar dela, eta aurrera egin behar dugula, eta bizi egin behar dugula, ez? Baina noski pasatakoa ahaztu gabe.
1967 urtea, urte hori eta urte haiek oso garrantzitsuak izan ziren Euskal Herrian, besteak beste ikurrina legeztatu zen, Frankoren diktadura ostean, hauteskundeak ateioka, hainbat urtez legez kanpo egon ostean, lehen aberri eguna ospatu zen, oso momentu garrantzitsuak izan ziren Euskal Herrian, eta nolabait esan liteke disko honek zergatik ez ba memoria historikoari ere ekarpena egiten duela. Zuek akaso egoera pertsonalago batetik abiatu zarete, etxean bertan bizitu duzuen egoera batetik, baina oro har zergatik ez esan liteke ba Euskal Herriaren historiari egiten diola ekarpena lan honek.
Bueno, ba, eskerrik asko. Ez dakit gure pretentsioa igualetzen hori, baina hala bada ba pozten naiz, ez asko gainera. Bueno, guk azken batean, zuk esaten dizuen, nik uste dut oraintxe bertan oso une garrantzitsua bizi dugula herri honetan, eta iritzi zaigu 1977 ere oso une garrantzitsua izan zela, ez? Eta, bueno, guk batez ere hango pasarte batzuk, hango gertaera batzuk, eta hango balore batzuk ere azpimarratu nahi izan ditugu, ez? Zer azken batean, Osabaren kontoren arira, ba, kontatu ginen, 1977, da transizioa delako garaiaz, gauza handirik ez genekiela, ez? Torun, disko honetako kantuekin lanean hasiala kontatu ginen, ba, ez ezagutza batetik abiatzen ari ginen, torun jakin mina piztu zitzaigun, ez? Eta jakin mina horrek eman gaitu hemerotekara eta konturatu gara, ba, goza batzuetan ikustet, ejemplu direla, ez? Esate baterako langileen eskubideen defentsan edo langileen lanbaldintzen aldarrikatzean ikustet ejemplu direla, ez? Lanbaldintza asko, lan eskubide asko orduan borrokatu ziren, orduan lortu ziren eta gaur egun berriz gure begia aurrean erortzen ari dira eskubide guztiak eta ez dugu asmatzen horri aurre egiten, ez? Eta ustet, zentzu horretan aitortu bartzaiela 1977-koei ba, gauza batzuk ondo egin zituztela, akatsak izango zituzten, kontraesanak guztio bezala. Baina uste, momentu historiko bat izan zela, eta momentu historiko horretan hor egon ziren, maila eman zuten, eta uste dut ikasgai batzuk jasotzeko moduan ba, gaudela, edo euskal gintza moduan, eta bereziki euskara eta ikastolen loraldi horretan, uste ere, asko eskertu behar zaiela, haiei, hango guraso eta gazte askori.
Irakaspenak hainbat aipatu dituzu urte haietatik ba, jasotakoak edo jaso daitezkenak, pluralean hitz egiten duzu lan hau kaleratzerakoan, baina esango dugu nolabait zugandik etorri zela sorrera, lan honen sorrera, ez? Kontaiguzu nola hasi zen, orain eskutan dugun disko honen sorkuntza, ze okerrez banaiz orain hiru urte edo irakurri dizugu hasi zinela aita gordeta zituen hainbat rekorteren gainean, 1977-ko rekorteren gainean, egunkarietatik hartutakoa guztiak haien gainean irakurtzen bat eta beste, baina saiakera hura bertan bera geratu zen eta gero urtebete ondoren berriz ere berrartu zenuen.
Bai, ni behin entzunion idazle bati esatezula ideiak ora buruan dauzkezula errotan bezala bueltaka eta gero ez dakizu inoiz benetan noiz aterako diren, ez? Nik uste Sebasena buruan genuela eta korapilo moduko bazala eta askatu nahi genuen, baina ez genuen asmatzen da. Zuk esan dezun bezala oso ondo esan ere, ba ni duela hiru urte abuztuan oporretan nintzen planik ez neukan denbora sobran eta hori ba, musikan da kantu gintzen gabiltzen ontzat, ba, luxua da, ez, denbora uki, eta gogua idazteko, eta kontua da, ba, rekorte horien guztien aurrean, da meroteka lan horren aurrean jarri nintzela, eta ez nintzela ganorazko ez idazteko gai izan, eta, bueno, frustrazio handia da, baina idazten dabilenak ulertuko du oso ondo, askotan frustrazio gehiago izaten direla, baina gero bidean beti iristen da zerbait, ez? Eta ni saiakera hori bertan bera utzi nuen, baina gero handik hilabete batzuetara, hola, etorri zaizkian hiru ideia doinu bat jarri, eta horrela abiatu zen, eta gero ja izan zen, ba, ez egit, hola, zurrunbilo batean sartu, eta disko atera dan arte, ba, horrela bizi izan dut, ez? Eta, bueno, ba, hori, azkenean, sormen lanak batzutan horrela izaten dira, ez?
Gora beratxuak.
Bai. Mm-hmm.
Bueno, beraz hasi zinen rekortaiak irakurtzen, jasotzen, galdezka,
bai,
ez bati eta besteri,
bai.
Familian, batez ere, eta pentsatzen dut, bueno, kontua berriz ere horrela argitaratzeak ezaki zer suposatu duen familian, ze askotan gertatzen da kontua atseginak ez direnean, ba hauek ateratzeak batzutan mina eta sufrimendua berriz ere bizitzeak hartzen
bai.
Du. Ezakiz familia nola bizitu den zuen lan hau argitaratu izana edo aurrera eraman izana.
Bai, zer gainera, bueno, nik uste diskoan ere badira kanta batzuk ez dutela espreski osabaz eta osabaren gertaera zitze egiten, baina badaude, ba, laupa boskantu, ba, bai, osabari zuzenduta daudenak, ez. Ta zuk esan dezun hori, ba, izan da, guk izan dugun beldurra hundiena, ez. Gaina oso zelosoa gera, eta normalean lana erabat bukatu arte ez dugu inori erakusten, ez. Eta zentzu horretan beldur pixkat, edo beldur asko genuen, baina nire zute etxean oso ondo hartu dutela, nire zute gure tonoa igual dana da, gure tonoa ala dalako ere ez ala ezekit, uste eta azkenen maitasun kantua dira. Beste envoltorio batekin edo, baino, eta nik uste hori islatzen dala, ez? Eta etxean nik uste, bueno, unkitu egin dira eta emozioz jaso dute, zegu oso txikia gina, baina gure amak, ba, pentsa anaia hil ziotena eta edo bere bikoteak ere, ba, oso moru traumatikoan bizi izan zuten, ba etxean hola pertsona bat galdu duen edo nork ulertuko duen moduan, ez? Eta zentzu horretan, bueno, bai genuela beldura, baina gero erantzuna oso noa izan da, eta gero anaia arreben artean ere baita ere, eta, bueno, eta orduan zentzu horretan, orain dugun sensazioa da, bueno, ba, asmatu deula, ez.
Sentsazio ona beraz, polita pentsatzen dut, oroar zuena eta bueno, badirudi familian ere ba, gustora hartu dutela. Aipatzen zenidan, garaia haiek gogora ekarrita, ba, irakaspena asko erakusten dutela, edo jasoitzak egula urte haietatik, langileen eskubideak aipatu dituzu, bueno, eskubide eta loraldi ikaragarri izan ziren urte haiek, antzekotasunak ez dakit ikusten ote dituzun urte haietatik gaur egungo egoerara?
Bueno, nik uste dut zaila dala, ez parekatza, ze gauzak asko aldatu dira arlo batzuetan behintzat, ez? Eta orduan, bueno, nik bai ikusten detena da gauza batzuk ez direla aldatu eta orain azalduko dut, ez? Ez da dateako irutze zait, bueno, ba, errepresio ugari, errepresio asko egon zela iruita hamarreko hamarkadan eta laurogeiko hamarkadan ere. Orain igual ez da hain nabaria, baina hala ere irutze zait orduan bezala orain ere badela gauza batzuk ez direla aldatu, ez? Eta esate bateako, ba, ba, ze babestua dagoen, ba, segurtasun indarrak ze babestuak dauden, ez? Edo zein gehiegikeriaren aurrean, ba, zegit, bain txuan Nafarreteren kasua dago hor, edo beste Bilboko hau kabaka sauzia, eta ikusten duzu, ba, hor, egon dalak, argita garbi gehiegikeri polizial bat, eta gero hori sakontzeko orduan eta ikertzeko orduan, ze zailtasuna dauden da, ze babestuak dauden da, ze hermetikoa den administrazioa, ez? Eta hori guain, hemeroteka lan egiten badezu, kontuatzen zara, iruita hamarreko hamarkadan, Sebas da Zarra hiltzituztenean, Donostian ere, gazte bat hiltzuten, bolazko goma baten ondorioz, ez? Eta kuriosa da, persona hori ez dago zerrendatuta inon, eta hori ere bada gatazkaren ondorio zildan beste persona bat, ez. Orduan ikusten dituzu gauza batzuk zoritxarrez berdin jarraitzen dutela, ez. Eta gero ba onerako, ba nik uste dut, ba garai hartan izugarrizko alagina intzutela adiez ikastolen loraldi hori emantzen heroiko hamarkadan hasieran, 70ean ja sendotu egin ziren ikastolak. Eta nik uste dut zentzu horretan, jo, esate baterako, ni Tolosaldetik ari naiz, baina Tolosaldean orain bueno, ikastola dago, baina beste eskaintzak, ba, erlijiosoak edo publikoak, ikastetxe publikoak ere euskeraz irakasten dute, eta duela 40 urte, ez. Orduan zentzu horretan, bueno, ikastolen mugimendu honek eragin positibo bat eduki du, Beti ere eskualdean, zekago, iparraldean edo Nafarroko tokibazioetan oso egoera larrian dago, euskarazko hezkuntza, ez? Orduan zentzu hortan positiboan esango nuke, ba, bagazte eta guraso haien alegina berez izan zuela eta gero ba, denborak arrazoi eman diela, ez?
Ez dugu idealizatuko ordungo guztia, ez? Gaur egungoak ere baditu alde positiboak,
bai.
Ez? Bat baina gehiago eta, bueno, ipatu bai. Ez adibidea jarriz.
Bai, eta gero nik uste dut orain momentu honetan ikusten detena da esan bezala 1937 uste urte garrantzitsua izan zela eta gaur egungo garaia ere garrantzitsua dela ikusten detena da badagoela aurrera egiteko asmo bat sektore batean eta oso atzean gelditzen direla beste sektore batzuk, ez? Baina bueno, uste dut denboraekin da pazientziakin iritsiko dela eta bueno, ba jungo direla gauzak obera ere, ez? Eta bueno, nik uste dut zentzu horretan bueno, ba gauza batzutan ere egin dugula aurrera, ez?
Guazen pixka bat taldeari begiratzea,
bai.
Boskotetik irukotera pasazarete, ez? Aurreko lanetatik, bueno, aldaketa hori ere izan da, Carlos Joni eta Irurok zabiltzate, zer moduzko sentsazio aldaketa?
Bueno, nik ustete hor, bat ematik pentsa ezak ez, jo, hauek asarretu dira edo krisiaren gatik taldetik bibotza dituz eta ez da horrela. Goazinean irukote bezala, eta gero ibilean musikari eta teknikari ezberdinak izan ditugu, eta orain berriro irukote bezala egin dugu disko hau, baino, bueno, ba, alare Joserra Senperen eta Fran Iturberekin oso harreman ona mantentzen dugu, ez? Kontua da, bueno, goazinean disko berriko kantuak lantzen, ikuste genuen, ba, hola, oinarri-oinarrian irukote bezala kantuak bazutela xarma bat, eta tartu genuen ariketa artistiko edo ariketa musikal bat bezala. Eta hola planteatu genuen, ez? Eta egia esan, zalantza asko genituen, baina gero orain diskoa esku artean entzun da, hartuta eta kantuak entzuten, dauken sensazioa da, bueno, ba, zalantzak zalantza, ba, bueno, gure zen harikazu egin geniola, eta uste dut, ba, emaitza guretzako gustagarria dela, ez? Eta demostratu dela ba irukote bezala ba zentzko gauza bat egiteko moduan gaudela eta gure diskografian toki duin bat izan dezakela, ez, lan honek.
Bueno, hortxe irukotea, orain egokitzen zaizuen lana hemen infozazpirratian bezala bestein bat edabidetan batean eta bestean aritza da. Pentsatzen dut fase hau igaro eta taula gainera igotzeko gogoz ere egongo zaretela eta laister izango dela, ezta?
Bai, hori da. Guk batez ere ondoen moldatzen gara zuzeneko emanaldietan eta hortan dugu burua eta ja ba hori. Ba irailaren 29 igandearekin lekun berrin joko dugu eta gero ja ba Bilbo, Arrasate, Donosti, Azkoiti, Barainain, Barcelona, bueno, baditugu data batzuk ja lotuta eta hor bidertzean.comen sartzen dena ba hortopatuko ditu xetasun gehiago horrekin.
Ba, hortxe xetasun guztiak, gure aldetik ere jarraituko dugu zuen ibilbidea eta aurrerantzen ere ba izango dugu ziurrenik beste tartetxoren bat zuekin egoteko. Mila esker ona gerturatzeagatik, Imanol, zorte hon eta gozatu.
Eskerrik asko.
Tormia eta alerantziz badakimiaz minak atziko zaurrera kontatzen ikasiko dut bestela kaso betiko galuko zitut zenbaki hotzekin zaila da batu zitzaigun loa. Espaldi handian, izintuzta nian, urratu zitzaigun loa.